Bună dimineața, astăzi e miercuri 25 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Canicula va intra azi din nou în drepturi, la această oră sunt deja 24 de grade, iar la prânz soarele va fi nemilos, maximile urmând să depășească 32 de grade în umbră. Abia în amur, căldura se va domoli puțin, temperatura va fi de aproximativ 26 de grade, iar la noapte puteți dormi în aer liber. Minimile vor oscila între 17 și 19 grade Celsius. În emisiunea de astăzi, Republica Moldova este monitorizată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei de mai bine de un deceniu. De ce durează atât de mult și la ce a ajutat? Dacă a ajutat această monitorizare, vom încerca să aflăm după știri de la analistul politic Iulian Fruntașu, director al programelor de integrare europeană la Fundația Soros Moldova. Iulian Ciocan va vorbi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre avertismentele quasi-invizibile în opinia lui privind apa periculoasă din izvoarele orașului. William Toto comentează în jurnalul său de corespondent rezultatele unui sondaj despre cunoștințele în istorie ale elevilor germani. O nouă revistă a presei semnată de Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
E vreo temă de interes comun în ziarele de azi?
Da, efectele pe care le vor avea asupra economiei Moldovei, căderea dolarului și creșterea accentuată a operațiunilor cu ruble rusești, de exemplu.
Detalii pe parcurs, să ascultăm pentru început un buletin de știri în studioul Europei Libere de la Praga. Eu, Ana Serafim, Ana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La primăria Chișinău, liberalii au anunțat că intră în opoziție în Consiliul Municipal la Washington. Președintele american urmează să se întâlnească cu președintele irachian și organizația Human Rights Watch cere liderilor Uniunii Europene să facă presiune asupra Rusiei la summitul de mâine și poi mâine pentru continuarea reformelor democratice. Și acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimbo, a declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă că după multiplele ilegalități care au avut loc în Consiliul Municipal Chișinău, scenariul guvernării comuniste ar fi dus la uzurparea puterii în Consiliul Municipal. Domnul Ghimbo spune că partidele care formează, cităm, noua coaliție monstruoasă, s-au împotrivit de la bun început ca acest Consiliu să activeze corect și în favoarea cetățenilor și a anunțat că Partidul Liberal va ataca în judecată decizia de demitere a sa și de alegere a lui Eduard Mușuc în calitatea de președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Opinia primarului liberal Dorin Chirtoacă imediat în timpul emisiunii. Organizația internațională Human Rights Watch a cerut liderilor Uniunii Europene să facă presiune asupra președintelui Rusiei Dmitri Medvedev la reuniunea de mâine și poi mâine pentru ca Rusia să continue reformele democratice. Într-o declarație a organizației se cere să se pună capăt abuzurilor rămase nepedepsite din Cecenia și să se înceteze hărțuirea societății civile din Rusia. Reuniunea la vârf Uniunea Europeană-Rusia începe mâine într-un oraș siberian. Președintele american George Bush urmează să-l întâlnească astăzi la Washington pe omologul său irachian, Jalal Talabani. Potrivit unui comunicat al Casei Albe, convorbirile se vor axa pe acordul de securitate dintre cele două țări, prin care forțele americane să rămână pe termen lung în Irak. Washingtonul și Bagdadul negociază de mai mult timp acest acord care ar legaliza prezența bazelor militare americane în Irak și după ce ar expira mandatul Națiunilor Unite în 31 decembrie. Noul acord prevede legături pe termen lung între cele două țări în domeniul politic, economic și de securitate. Într-un district șiit din Sadr City, din Bagdad, o explozie a cauzat moartea 4 americani și cel puțin 6 iracheni. Armata americană îi acuză pe extremiștii șiiți de acest atentat ce pare să fi fost cauzat de o bombă. Sadr City este fieful miliților șiite ale clericului radical Moqtada al-Sadr. În Afganistan, un înalt comandant al trupelor Alianței Nord-Atlantice a declarat că atacurile repetate din ultimul timp ale insurgenților taliban pun în pericol dezvoltarea economică a țării. Generalul care conduce trupele NATO din estul Afganistanului a declarat că atacurile în regiunea pe care o controlează au crescut cu 40% față de aceeași perioadă anului trecut. La Londra, un înalt ofițer al Armatei Regale Britanice a declarat și el că pentru a stabiliza Afganistanul va fi nevoie de câțiva zeci de ani. Și Horia Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român, a fost ales vicepreședinte al organizației EUNIC, rețeaua institutelor culturale din Uniunea Europeană. Horia Roman Patapievici va deține timp de 2 ani funcția de vicepreședinte al organizației, urmând ca în anul 2010 să devină președintele ei. Atât de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei urmează să discute astăzi în plen raportul de monitorizare privind Republica Moldova. Delegația Chișinăului este condusă la această sesiune de președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, Vladimir Țurcan. Și deși Moldova a stagnat pe parcursul ultimilor ani pe calea reformelor democratice, instituțiile internaționale au încurajat autoritățile moldovene. Moldova totuși rămâne o țară încă restanțiră în unele domenii, așa cum recunoștea ieri într-un interviu acordat postului nostru de radio Vladimir Țurcan.
Au rămas unele momente legate cu problema administrației publice locale, asigurarea în plină măsură pluralismului mass-media, reformarea procuraturii, proiectul de lege respectiv deja se pregătește pentru prezentarea în guvern după expertizarea din partea Comisiei de la Veneția. Combaterea corupției, asta e problema permanentă, va fi monitorizată evident că și după ce noi deci vom ieși din acest proces de monitorizare. Având în vedere conținutul acestui raport și proiectul de rezoluție, noi putem să facem concluzii că, într-adevăr, Moldova a făcut un pas foarte esențial, dar trebuie să fim obiectivi, trebuie să fim mai puțin preoptimiști, totuși noi trebuie să lucrăm cu foarte mult pentru a realiza aceste sarcini.
A fost Vladimir Țurcan. În deschiderea emisiunii vă spuneam că evoluția progreselor proceselor democratice din Moldova este urmărită de APC de mai bine de un deceniu, iar în ultimii câțiva ani autoritățile de la Chișinău au lansat în repetate rânduri să se înțeleagă că ar dori suspendarea monitorizării. De ce înaltul for de la Strasburg n-a făcut-o încă și dacă a contribuit într-adevăr monitorizarea la dinamizarea reformelor din Moldova, i-am întrebat aseară pe câțiva dintre deputații din Parlamentul de la Chișinău. Primul care n-a răspuns este președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, iar ceilalți doi, cu care am reușit să vorbim la telefon, sunt Gheorghe Susarenco și Leonid Bujor, de la Alianța Moldova Noastră.
Monitorizarea ajută țările care doresc singuri să realizeze ceva. Era perioada visătoare a Moldovii, anii 94, 95, 96, atunci când ne-au primit în Consiliul Europei, atunci când noi eram toți entuziasmați și ne-am angajat să fim elevi disciplinați ai Europei. A mers foarte bine, o bună perioadă de timp. Acum trăim în altă epocă. Deci a devenit o problemă pentru Consiliul Europei. O țară care nu întotdeauna își îndeplinește la timp, nu în deplină măsură, o țară care promite și nu face. Din păcate, odată cu maturizarea democrației, nu a venit și o experiență mai mare, dar a venit experiența specifică sau democrație specifică moldovenească.
Monitorizarea care este făcută de Consiliul Europei, sigur că este o foarte bună pentru Republica Moldova, dar până la urmă, Madame Durie și ceilalți care vin la noi, ar trebui să mai vină și prin Sadova mea, la Călăraș. Mă scuză cei din Europa, să mai lasă Cricova.
Nu cred că este momentul potrivit pentru a pune problema ridicării monitorizării Republicii Moldova. Faptul că Partidul Comuniștilor și cei care au votat la 4 aprilie 2005 candidatura lui Vladimir Voronin pentru că 4 ani la funcția de președinte a țării, până în ultimele zile această problemă nu corespunde într-o totul realității. Părere de rău, la noi se vorbește foarte mult, inclusiv de reprezentanții Partidului de Guvernământ despre realizările din ultimii ani. Dar eu vreau să vă spun, democrația nu trebuie doar declarată, dar ea trebuie respectată și implementată. Iată de ce eu cred că monitorizarea este o pârghie care, într-un fel, influențează asupra comportamentului Partidului Guvernământ.
Invitatul emisiunii este analistul politic Iulian Fruntașu. Domnule Fruntașu, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu Valeriu Cațăr. Dumneavoastră, cum credeți a prevenit într-adevăr monitorizarea Moldovei de către Consiliul European anumite derapaje antidemocratice din partea autorităților de la Chișinău, așa cum susține deputatul Leonid Bujor?
În primul rând vreau să încep cu un truism, și anume faptul că statele mici nu se pot sustrage efectelor monitorizare de către un organism internațional important, cum ar fi Consiliul Europei. Deci nu avem aceeași pondere pe care o are, de exemplu, Federația Rusă sau un alt stat mai mare. Deci Moldova dorește sau nu, dar trebuie cumva să dea dovadă de flexibilitate și să, până la urmă, să implementeze acțiunile pe care și le-a asumat, angajamentele pe care și le-a asumat în mod liber, și fără a fi impus de către nimeni. În ce privește procesul democratic, bineînțeles că monitorizarea Consiliului Europei a condus la, știu eu, la accelerarea acestor reforme democratice în Republica Moldova. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista această monitorizare. Deci este greu să vorbim, dar până la urmă este un efect pozitiv, bineînțeles.
Domnule Fruntașu, dar spuneați că Moldova nu se poate sustrage obligațiilor pe care și le-a asumat binevol în fața Consiliului Europei, dar are Consiliul Europei mecanisme eficiente pentru a determina autoritățile de la Chișinău să dinamizeze cumva aceste reforme, să le aplice nu doar la modul legislativ, ci și la modul practic?
Nu are careva pârghii care merg dincolo de influența organizației propriu-zise. Am auzit în discuțiile pe care le-ați înregistrat anterior că Moldova dorește să se cumva să fie finalizată procedura de monitorizare. Ori, după mine, problema Republicii Moldova nu este suspendarea procesului de monitorizare, ci mai degrabă suspendarea calității de membru dacă alegerile din 2009, de exemplu, vor fi fraudate. Și aici vreau să menționez faptul că autoritățile Republicii Moldova evită să trimită la Comisia de la Veneția acele modificări care au fost făcute la codul electoral, prin care a fost ridicat plafonul de la 4% la 6% și prin care au fost interzise alianțele electorale. Lucru care a deranjat foarte mult Consiliul Europei, Uniunea Europeană, și guvernul, partidul aflat la guvernare este foarte conștient și întârzie remiterea acestor legi către Comisia de la Veneția. De aceea vom vedea cum se vor desfășura legile în 2009 și din discuțiile pe care eu cel puțin le-am avut la Strasburg acum o săptămână în urmă, a fost foarte clar că Moldova ar putea suferi consecințe foarte și foarte serioase. Ori, după mine, izolarea a Republicii Moldova pe arena internațională este un lucru destul de important pentru țara noastră.
Dar ce ar trebui să realizeze la modul practic autoritățile de la Chișinău ca să obțină această ridicare a monitorizării? Și cât mai...
Și cât mai e până acolo.
Nu se discută acum despre ridicarea monitorizării.
Într-o perspectivă mai îndepărtată, dacă credeți că întâi de toate trebuie să dăm dovadă de democrație în timpul alegerilor de anul viitor.
Păi despre asta și vorbeam. Deci alegerile ar trebui să se desfășoare liber și corect. Ar trebui, în primul rând, să trimită la Comisia de la Veneția proiectele de legi, după cum și-au asumat angajamentul anterior, după care se implementeze legislația care, mă rog, nu este chiar atât de proastă, să zicem, la nivel formal. Deci, cam asta ar fi calea, însă vă dați seama foarte bine. Domnul Sorcan, de exemplu, vorbește despre anumite deficiențe în Republica Moldova ce privește democratizarea, de parcă a vorbit despre niște calamități naturale. Însă dânsul evită să spună că, de fapt, partidul aflat la guvernare este responsabil de acest derapaj antidemocratic.
Domnule Fruntașu, vă mulțumim. Despre rostul monitorizării Moldovei de către APC am discutat în această dimineață cu analistul politic Iulian Fruntașu, director al programelor de integrare europeană la Fundația Soros Moldova. Este ora 7 și aproape 14 minute. Valeriu, ai microfonul pentru revista Presa.
Timpul constată azi că președintele Voronin e mai scump decât și a imaginat Ministerul Finanțelor, motiv pentru care sacul de rezervă a ajuns la fund. Sau mai exact, așa cum scrie Timpul, în 5 luni guvernul a cheltuit din fondul său de rezervă mai mulți bani decât avea prevăzuți pentru un an întreg. E vorba de 62 de milioane de lei. Iar apoi, ca să cârpească sacul, am citat, a aprobat un proiect de rectificare a bugetului în care solicită suplimentarea fondului cu încă 14 milioane. Problema e, potrivit Alinei Țurcanu, că cea mai bună parte din acești bani au fost cheltuiți pentru acțiuni neprevăzute de lege, cum ar fi recepții oficiale la Moscova ale șefului statului, plimbări peste hotare ale conducerii țării, procurare de autoturisme și altele de același fel. Lista completă o căutați în Timpul. De unde mai puteți afla ce cred unii politicieni despre decizia liberalilor de a trece în opoziție în Consiliul Municipal Chișinău? De ce Mitropolia Basarabiei, de ce Mitropolitul Basarabiei fuge de preoții lui? Și ce se va întâmpla cu leul de pe urma deprecierii accentuate a dolarului? Deopotrivă cu timpul, de altfel, săptămânalul ECO constată că piața valutară din Moldova este la un pas de explozie. Motivul îl constituie evoluția explozivă a operațiunilor cu ruble rusești, care au devansat pentru prima dată moneda europeană. Despre cauze și efecte citiți, cum vă spuneam, în ECO și tot acolo stă scris că Gazprom nu va renunța la monopol de dragul Moldovei, adică nu ne va permite să importăm direct gaze din Asia Centrală. Fapt acceptat de premierul Zinaida Greceanu în timpul recentei sale vizite la Moscova. Iar Moscova, ca răsplată pentru acest spirit de înțelegere, ar permite Moldovei să majoreze exporturile de vin pe piața rusă. Mai vor rușii, printre altele, și o centrală nucleară în Transnistria, titrează același ECO, cu referință la Alexei Martinov, secretarul executiv al comunității formate din cele trei republici nerecunoscute, Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria.
Valeriu, și Moldova Suverană sau Flux, despre ce scriu astăzi?
În Moldova Suverană, Oleg Cristal tratează pericolul unui nou eșec, cum zice el, cel al eșecului extinderii Uniunii Europene după ce irlandezii au respins la referendum tratatul de la Lisabona, pe când Flux anunță pericolul unei noi epidemii pentru copii. După Orion vine meningita. Cei cu această boală, care sunt simptomele ei și cum poate fi prevenită, toate acestea le găsiți în Flux, care mai lansează încă un avertisment. Atenție la scăldat. Într-un interviu cu doctorul Iurie Vladei de la Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Municipal de Urgență. Dar mai scrie Fluxul azi și despre ciuperci. De această dată despre cele comestibile, citându-l din start pe Horațiu, care credea că e mai ușor să disprețuiești aurul și argintul decât să renunți la o mâncare de ciuperci, și pe împăratul Roman Claudiu, care compara valoarea ciupercilor cu gloria generalilor săi.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Va putea sau nu colabora primăria cu Consiliul Municipal după ce din funcția de președinte al celui din urmă a fost înlăturat liberalul Mihai Ghimpu? Un interviu pe această temă în câteva minute cu primarul Dorin Chirtoacă. Acum știi, Oana, ai legătura la Praga.
La primăria Chișinău, liberalii au anunțat că intră în opoziție în Consiliul Municipal. La Washington, președinte american urmează să se întâlnească astăzi cu președintele irachian și să discute un acord de securitate pe termen lung între cele două țări. Organizația Human Rights Watch cere liderilor Uniunii Europene să facă presiune asupra Rusiei la summitul de mâine și poi mâine pentru continuarea reformelor democratice. Antonio Maria Costa, președintele Agenției ONU pentru Controlul Drogurilor și Criminalității, a declarat că anul trecut milițiile taliban au obținut în jur de 100 de milioane de dolari din traficul cu opium. Deputații din Parlamentul de la Minsk au aprobat ieri în lectură finală noua lege a presei care restricționează jurnalismul pe internet. Un tribunal din Azerbaijan l-a condamnat pe jurnalistul Novruzai Mamadov, editor al unui ziar din sudul țării, la 10 ani de închisoare pentru ceea ce instanța a numit trădare și punere în pericol a statalității Azerbaijanului. Și România s-a clasat anul trecut pe penultimul loc în Uniunea Europeană înaintea Bulgariei, potrivit puterii de cumpărare. Produsul intern brut pe cap de locuitor, indicator al puterii de cumpărare, a reprezentat în România în 2007 41% din media celor 27 de țări membre, potrivit unui comunicat al Eurostat. Statul european cu cea mai ridicată putere de cumpărare a fost Luxemburgul. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Ona. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am aflat dintr-un ziar că Sanepidul avertizează orășenii că apa din cele mai multe izvoare ale capitalei nu e prea bună, că are prea mulți nitrați și prea multe săruri. Și anul trecut am auzit la nu mai țin minte ce post de televiziune că Sanepidul ne atrage atenția asupra acestui pericol. Și 3, și 4, și 5, 6 ani în urmă s-a scris în niște ziare că apa din multe izvoare ale capitalei e periculoasă. Ok, faptul că în mass media apar uneori asemenea avertismente e lăudabil, firește. Mai rău e că oamenii continuă să consume această apă de proastă calitate. De ce? Păi mi se pare la mintea cocoșului. Câți oameni citesc în acest oraș ziare? Puțini, cu siguranță. Să-ți imaginezi că toată lumea remarcă avertismentele anuale din ziare ale Sanepidului, e de-a dreptul ridicol. La fel e și cu avertismentele inserate în buletinele de știri televizate. Sunt oameni care habar nu au ce se întâmplă în cartierul sau orașul lor. Și atunci mă întreb, de ce nu există lângă aceste izvoare periculoase câte un panou de avertizare? De ce să nu vadă omul venit la izvor inscripția "Apa e plină de nitrați"? Costă mult acest efort. Mă tem însă că și așa o parte dintre orășeni ar continua să îngurgiteze apa periculoasă. De ce? Pentru că alternative nu prea există. Mai ales când ai salarii de 2-3 mii de lei, iar dolarul pe care ruda ți-l trimite din străinătate va costa în curând un leu. Așa că apa bună nu e la îndemână tuturor.
Și 21 de minute în emisiunea de aseară Europei Libere Moldova la ora 7, noul președinte al Consiliului Municipal Chișinău, Eduard Moșuc, declara că nu va bloca activitatea municipalității, ci dimpotrivă va încerca să fie cât mai deschis spre dialog. Și pentru că tot ieri Partidul Liberal, condus de Mihai Ghimpu, din care face parte și primarul Dorin Chirtoacă, a anunțat că intră în opoziție, Radu Benea l-a întrebat pe primar cum crede el că se va construi relația primăriei cu Consiliul Municipal și cu noul președinte.
Relația de până acum a fost una strânsă, de susținere reciprocă, de încurajare, de fortificare a administrației publice locale, de promovare într-un mod coerent a proiectelor pentru Chișinău, dar cu dificultățile care existau în sânul coaliției. Având în vedere ceea ce s-a produs la 6 iunie și faptul că în realitate comuniștii sunt aceia care dirigează acest proces, iar Eduard Moșuc nu este decât un instrument în acest caz, relația de acum încolo va fi una în care se va ține cont de ceea ce s-a întâmplat și de ilegalitatea care s-a produs, mai ales că această ilegalitate a fost repetată de secretarul Consiliului. Sperăm ca instanța să arate adevărul și să aducă dreptatea înapoi. În această relație vom ține cont de ceea ce s-a întâmplat, dar în același timp ne vom baza pe transparență și vom avea o relație oficială.
Să înțeleg așa că nu vă așteptați la o relație constructivă și mai ales una benefică pentru proiectele de anvergură ale primăriei anunțate până acum.
Comuniștii, în timpul campaniei electorale, m-au declarat fascist. Comuniștii au declanșat o campanie amplă împotriva administrației publice locale Chișinău și împotriva Consiliului Municipal și a primăriei și a fracțiunii Partidului Liberal. Și respectiv, nu avem de unde să ne așteptăm că de acum încolo comuniștii ne vor sprijini. Nici pe departe. Ne vor sabota în continuare. Doar că o vor face deja din interior, la mod oficial, prin intermediul acestei grupări formate la 6 iunie. Comuniștii, PSD-ul, PPCD-ul și alții.
Cum își va onora atunci agenda de lucru, primăria?
Ne vom onora agenda în funcție de posibilitatea implementării proiectelor cu propriile forțe și ținând piept sabotajului care va fi în continuare din partea comuniștilor. Atât cât va fi posibil, atâta vom implementa. Evident că pentru multe din proiectele noastre avem nevoie de votul Consiliului și îl vom cere și eu sper ca ei să voteze, chiar așa cum au un alt punct de vedere. În cazul care nu o vor face, va trebui să explicăm care a fost oferta noastră, care a fost proiectul nostru și care a fost reacția dânșilor și cu ce au venit ei în schimb. Dar relația va fi una oficială și bazată pe transparență, nu pe altceva.
Partidul Liberal, pe care îl reprezentați și noastră, a anunțat că va trece în opoziție în Consiliul Municipal. Puteți să explicați puțin cum se va manifesta asta?
Este vorba despre a fi în opoziție față de această grupare comunistă care încearcă prin metode ilegale să pună mână pe administrația Chișinăului. Și este absolut firesc ca în raport cu asemenea grupare să fim în opoziție. Pe de altă parte, proiectele care vor fi propuse la Consiliul Municipal, în mare parte, vor fi pregătite de executiv, de primărie. Nu este exclus că anumite proiecte vor fi pregătite în afara primăriei și propuse pe ordinea de zi pentru a satisface anumite interese și pe acele va trebui să le oprim, dacă vom putea, prin vot. Dacă nu, atunci cel puțin să încunoștițăm opinia publică despre derapările care vor avea loc.
A fost primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, în discuție cu Radu Benea. Iar acum, William Toto cu un comentariu despre cunoștințele de istorie ale elevilor din Germania.
Oare există vreun elev în Republica Moldova care să nu fie auzit de fostul lider sovietic Leonid Ilich Brejnev? Probabil că da. Dar probabil că foarte mulți știu totuși cine a fost Brejnev, unii poate chiar că fusese cândva aparaticul însărcinat cu administrarea politică a Moldovei sovietice. Probabil că și elevii din celelalte țări fost comuniste cunosc acest nume, care mi-a ales în Cehia și Slovacia, strânește amintiri sinistre legate de înăbușirea brutală a mișcării reformiste din august 1968. De curând s-au publicat în Germania rezultatele unui sondaj efectuat în rândul elevilor de liceu. Din răspunsurile date se poate deduce că imensa majoritate a elevilor habar n-are cine a fost Erich Mielke. Această figură simbol al represiunii din estul Germaniei a condus aproape 40 de ani temuta instituția securității. Numărul celor care auziseră de Erich Honecker, ultimul lider de partid și de stat din fosta Republică Democrată Germană, este ceva mai mare. Dar foarte puțini dintre elevii de aici știu să dea niște detalii legate de funcția pe care acestea o deținea. Săptămâna trecută am participat împreună cu un protagonist al primăverii de la Praga și apoi purtător de cuvânt al mișcării disidente ceoslovace Carta 77 la o serie de conferințe organizate în mai multe orașe germane. Câteva dintre aceste conferințe au avut loc în licee. Elevii participanți erau în clasa 11 și a 12, pregătindu-se pentru examenul de bacalaureat. Cu toții erau extrem de atenți și de interesați de ceea ce li se povestea. Aproape nici unul nu știa ce s-a întâmplat în anul 1968. Unii au mai auzit la televizor că în 1968 ar fi fost niște demonstrații ale studenților occidentali în Berlinul de Vest. Dar de ce au demonstrat aceștia și ce anume au cerut studenții revoltați era pentru mai toți cei prezenți un mister. Nici despre primăvara de la Praga nu știau nimic. Dar cu toții spuneau că au participat la cursurile de istorie, însă în timpul orelor nici un profesor nu s-a încumetat să vorbească despre istoria recentă. Din pricina aceasta, nu era de mirare nici faptul că numele lui Brejnev ei îl auzeau pentru prima dată cu ocazia întâlnirii pomenite. Desigur, elevii nu sunt vinovați de ignoranța profesorilor. Însă tocmai lipsa unor cunoștințe elementare în domeniul istoriei recente creează o imagine difuză și facilitează reacții care uneori degenerează în clișee negative legate de străini, de pildă. Starea jalnică în care se prezintă acești elevi mi-a adus aminte de actualitatea unui dicton pronunțat de Santa Ana. Cine nu cunoaște istoria riscă să repete greșelile trecutului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7:27, una din țările în care libertatea presei este din ce în ce mai limitată este Turkmenistanul. În ultimele săptămâni, reprezentanții societății civile, jurnaliști independenți, printre care și cei ce colaborează cu serviciul turcmen al postului nostru de radio, au fost hărțuiți, amenințați, bătuți și torturați. Toate acestea se întâmplă în timp ce la Ashhabad, pentru prima dată, are loc o reuniune internațională pe tema drepturilor omului, conferința organizată de Uniunea Europeană împreună cu autoritățile turcmene. Mai multe detalii de la Oana Serafin.
Amnesty International notă într-un raport dat publicității luni că în această țară din Asia Centrală, bogată în gaze naturale, drepturile omului nu sunt respectate aproape deloc, abuzurile sunt răspândite și rămân nepedepsite și toate promisiunile făcute de președintele Berdi Muhamedov sunt zilnic încălcate. Vocile independente sunt înăbușite prin cele mai brutale metode. Semnale de alarmă despre această situație vin dinspre toate organizațiile internaționale care se ocupă de respectarea drepturilor omului. Corespondenții Serviciului Turcmen al Europei Libere sunt în vizorul autorităților și în ultimele zile au crescut amenințările la adresa lor, intimidările asupra lor și familiilor lor, inclusiv asupra copiilor. Astfel a devenit aproape imposibil să se stabilească o legătură telefonică cu jurnaliștii și activiștii pentru drepturile omului. Informațiile ce parvin pe căi lăturalnice nu sunt deloc îmbucurătoare. Jurnaliștii sunt închiși în spitale psihiatrice sau închisori, declară greva foamei, alții sunt supravegheați și ei și familiile lor timp de 24 de ore din 24. Cum o parte esențială a strategiei relațiilor dintre Turkmenistan și Uniunea Europeană o constituie drepturile omului, toate speranțele acestor oameni și ale multor altora se îndreaptă spre posibilele presiuni pe care oficialitățile europene le-ar putea face asupra autorităților turcmene. Asta doar dacă se pun deoparte interesele economice, avertizează experții. Atât de la mine, de la Praga.
Oana, mulțumesc. Este 7:29 din agenda zilei. Vă anunțăm că astăzi președintele Vladimir Voronin va prezida ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Deputații se convoacă în cadrul comisiilor parlamentare și câțiva avocați invită azi la o conferință de presă pe tema organele de forță împiedică avocații să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Vremea, cum va anunțam, va fi astăzi caniculară, de altfel meteorologii ne avertizează că așa va rămâne și în următoarele cel puțin 3 zile. În această dimineață sunt 24 24 de grade, iar la prânz vor fi 32. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.